Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je i u javno savjetovanje uputilo prijedlog zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Što država time želi postići, kao i kako napraviti iskorak prema održivom stanovanju, razgovaram u studiju Medija servisa sa Željkom Uhlirom, državnim tajnikom u Ministarstvu graditeljstva. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i slušateljima.
Pa evo, kao što smo rekli na početku prošlog tjedna, ovaj zakon je upućen u javno savjetovanje, tamo je do 20. ožujka. Pa evo za početak, koji je bio cilj ministarstva? Što je cilj ovog zakona?
Pa mi smo u ministarstvu počeli sa pripremama za izradu tog potpuno novog posebnog zakona koji bi trebao urediti bolje, detaljnije upravljanje i održavanje zgrada 2019. godine. Tada smo započeli, bila je jedna radna skupina formirana, pa onda tijekom promjena u ministarstvu, pa druga radna skupina, i sada je konačno došlo vrijeme da taj naš zakon dođe u javno savjetovanje i da ga se pokuša što prije donijeti kako bi se upravo postiglo ono što je njegovo ime, da bude bolje upravljanje i održavanje zgrada. Jedno s drugim je jako vezano. Dakle, mi imamo problema i svi koji stanuju u više stambenim zgradama, oni znaju koliki su problemi upravljanja u tim zgradama, donošenja odluka, suglasnosti uopće oko nekih radova, izvođenja, održavanja, pa onda i poboljšica. Tu su energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije. Dobivamo bespovratna sredstva iz Europske unije i treba zgradama kvalitetno upravljati i njih održavati. Inače, naše ministarstvo je već i ranije donijelo 2020. jednu dugoročnu strategiju obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. Mi smo tada napravili takvu jednu dugoročnu strategiju s kojom bi trebalo u našoj državi obnavljati starije zgrade kako bi one bile otpornije na potres, otpornije na požar i energetski efikasnije. I to su ogromna sredstva koje nam trebaju za ta tri cilja, a da bismo to sve obavili, moramo efikasno upravljati unutar zgrada. I zato ovaj zakon ide da se počnu te naše zgrade bolje održavati. Sad, naknadno, evo mi smo počeli raditi 19. godine, 20. smo imali ovaj potres u Zagrebu, pa onda kasnije još i Petrinja je dobila jedan takav potresni udar. I sad se tekar vidi značaj takvog zakona. Dakle, da ljudi efikasnije donose odluke, suvlasnici u tim zgradama, da bolje upravljaju, pa kad krenu takvi izvanredni poslovi, da onda se zna točno ko potpisuje ugovore, s kime se razgovara. Jer ako zgrada ima 10, 15, 20, 100 suvlasnika, pa ne može projektant koji dolazi sanirati zgradu sa njih svih 100 održavati sastanke i čekati šta će ko od njih 100 reći na to je taj njegov projekt. Mora se nekakva suglasnost postići, mora se znati ko predstavlja zgradu.
Uh-huh. To je baš bilo moje iduće pitanje. Kada govorimo u odnosu na prije, evo sada smo nažalost imali te potrese i naravno i obnovu i sve, ali što biste sada, kada ovaj zakon stupi na snagu, što biste izdvojili kao neku najvažniju točku za ljude? Da li će to biti jednostavniji dogovor? Što je neka glavna neka okosnica?
Kad se pogleda novi zakon, mi s njime uređujemo ne 20 točaka otprilike, 20-ak točaka taj zakon uređuje. Mi smo i do sada upravljali sa našim zgradama i održavali smo ih. I imali smo jedan zakonski okvir po kojem se to radilo, to je naš zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji je stupio na snagu 97. godine. Tada je donešena i uredba o održavanju zgrada. Međutim, taj dio koji se bavio zgradama i upravljanjem od 97. zapravo nije mijenjan. Kroz ove godine se vidjelo da treba bolje razraditi, detaljnije razraditi taj segment, da ga treba više povezati sa graditeljstvom, sa propisima o građenju, održavanju građevina, i upravo to radimo. Dakle, prva stvar koju radimo da propisujemo jasnije koje su uloge suvlasnika, a koje upravitelja u zgradi, da se jasnije znaju što treba tko raditi i šta su čije obaveze. S druge strane, povezujemo jasnije sa zakonima iz područja graditeljstva. Zatim, sufinanciramo, uvodimo sufinanciranje dizala u postojećim zgradama. na način, to je prijedlog u zakonu, zakon još nije donesen, dakle u prijedlogu zakona je da bi 1/3 ukupnih troškova ugradnje dizala bespovratno financirala država iz proračuna. Na to se mogu uvijek dodati sredstva lokalne uprave, dakle gradovi mogu dodati svoja sredstva iz proračuna da pomognu građanima ugraditi dizala i ono što ostane će morati građani, ako žele ugraditi dizalo, sami financirati. I sljedeće što je novost, prilično velika novost, zapravo uvodimo jedan novi pravni pojam, uvodimo novu pravnu osobu koja se zove zajednica suvlasnika. Zajednica suvlasnika su svi suvlasnici u zgradi i dobiva ta pravna nova osoba svoj OIB kako bi bili jednostavniji formalno pravni postupci procesno pred sudovima s jedne strane, s druge strane da bi se moglo jednostavnije komunicirati sa različitim javnim tijelima pri ovim poboljšicama energetske učinkovitosti, uvođenjem obnovljivih izvora za solarnu elektranu na krovu zgrade. HEP vas traži OIB onoga na koga će glasiti električno brojilo. Dakle, i opet se samo popikavamo, tu imamo problem i s ovim to rješavamo.
To će pojednostaviti značajno procese.
Pojednostaviti procese, kako sudske, tako i ove druge. I ovoga, dakle, najvažnije je li donošenje odluka, brzina kojom se mogu odluke donositi i da se znaju jasna prava i obaveze.
Evo, kad smo već spomenuli to i potres, imamo razne situacije, imamo susjedi nekada renoviraju, naruši se i zbog nosivih zidova, imamo i probleme sa fasadama, sa klima uređajima i tako dalje. Kako bi to sada trebalo izgledati kada se donosi neka odluka u kojoj većini mora biti kolika, znamo da nekad je jedan potpis je radio problem.
Pa to su ti zastoji koje smo do sada imali i kroz ovu našu povijest, a posebno nakon ulaska u Europsku uniju, kada su se povećala ta sredstva za sufinanciranje i bespovratna sredstva za unapređenje stanja u zgradama, onda je došlo do izražaja upravo ta blokada da neko ili ne želi ili naprosto uskraćuje svoj potpis ili do nekoga se ne može doći, živi u inozemstvu. Dakle, sve su to problemi na koje nailaze zgrade koje žele nešto napraviti. I u obnovi nakon potresa isto tako. Mi sada smo malo smanjili taj obavezni postotak potpisa, odnosno suglasnosti, i idemo od najvećega koji je maksimalni 80% suvlasničkih omjera, dakle govorimo o 80% onih koji imaju udjele u suvlasništvu, i to je za sve izvanredne poslove. Ako se želi recimo prodati potkrovlje, 80% suvlasnika mora dati suglasnost. Ako se želi prigraditi nešto na zgradu, 80% se mora s time suglasiti. Onda idemo na, i to zovemo kvalificirana većina u zakonu, onda idemo na relativnu, odnosno nadpolovičnu većinu. Nadpolovična većina je preko 50%, to je za većinu redovnih poslova, plus oni poslove za koje smo ocijenili da predstavljaju unapređenje na zgradama i da treba pojednostaviti, a to je energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije. Znači, uređenje fasada, to ide u ovu nadpolovičnu većinu preko 50%. Još imamo dvije gradacije. Jedna je 30%, treba biti suvlasnika suglasno za nužne radove koji bi se izvodili na zgradama, i 20% za hitne radove. Malo oko tih 20% za hitne radove je već u javnosti bilo određenih reakcija, jer ako pukne nekome cijev u zgradi ili u stanu, onda se je dalo iščitati iz ovog prijedloga da treba prvo skupiti 20% da bi se išla sanacija tog i izvođenje tih hitnih radova. Mi nismo to tako zamislili. Mi smo zamislili da se radovi izvedu, a da ona 20% suvlasnika mora potvrditi da su stvarno izvedeni. Dakle, htjeli smo uvesti jedan malo veći stupanj kontrole nad troškom zajedničke pričuve. Jer je bilo dosta pritužbi da se u dijelu zgrada, je li ta pričuva troši netransparentno. S obzirom da smo vidjeli da tu ima određenih problema sada u javnoj raspravi, mi ćemo presložiti taj članak, naprosto da on bude razumljiviji i jednostavniji, malo ćemo ga drugačije urediti i tome služi javna rasprava. Dakle, javna rasprava nije puka formalnost. Javna rasprava, pogotovo puna od 30 dana, zapravo i nama koji pišemo zakon puno govori s jedne strane koliko je ljudi uopće zainteresirano za što smo mi napisali. Možda smo napisali nešto što nikoga ne zanima. Međutim, kada je veliki odaziv, onda vidimo da je veliki interes, da smo zapravo pogodili da nešto rješavamo. A s druge strane, svaki konstruktivni prijedlog će dobro doći. Jer i nama je u interesu da naši zakoni budu što kvalitetniji, jer danas sutra će službenici ministarstva po tom zakonu isto postupati. Tako da, bitno nam je da dobijemo kvalitetan odaziv i da dobijemo i neke specifične situacije i da nam građani ukažu na koje možda mi nismo bili niti svjesni kad smo pisali.
Spomenuli ste i pričuvu, što to znači za građane, hoće li ona ostati ista ili rasti ili pojeftiniti, kakva je situacija po tom pitanju?
Dakle, mi pričuvu propisujemo samo minimalnu i ona ostaje na istoj razini. To je minimalna, to je posebna kategorija građana koja treba biti u minimalnim takvim jednim režimima. I to propisujemo kao minimalnu i zadržavamo zapravo potpuno istu formulu kakva je bila i do sada. Što se tiče pričuve, pričuvu ugovaraju suvlasnici zajedno sa upraviteljem, sa onim tko će održavati njihovu nekretninu, njihovu zgradu i visina pričuve će ovisiti o tome koliko radova na zgradi treba raditi. Ako je propalo krovište, mora se povećati pričuva da se popravi krovište. Ako se raspada fasada, ako je ona opasna po prolaznike, mora se povećati pričuva da se sanira fasada. Tako da, pričuva će ovisiti o onome koliko je zgrada zapuštena, koliko na njoj treba raditi ili koliko treba održavati. Jer nove zgrade, ako se ne održavaju 10-15 godina, doći će vrlo brzo u situaciju da će biti opasne.
Uh-huh. Evo, kad smo već spominjali smo i te fasade, imamo tu kod nas situaciju na zgradama puno tih vanjskih klima uređaja, tih jedinica. Puno je bilo govora i kako je to u nekim gradovima drugim u Europi regulirano. Hoće li tu doći do kakvih izmjena i kakva je situacija, hoće li se to odnositi samo za neki centar grada, za neku ili općenito?
Dakle, pošto se mi bavimo graditeljstvom i prostornim uređenjem, pa onda i stanovanjem i zgradama, stvarno to što smo mi kao građani napravili iz naših zgrada sa klima uređajima i satelitskim antenama, to je katastrofa. I to će se svi složiti oko toga, a posebno i užas struka arhitekti koji se bave ljepotom, projektiranjem i uređenjem prostora, naravno da to ružno izgleda. Kada dođemo negdje van u neku stranu državu, pa neovisno da li je to starija članica Europe, da li je to Austrija, Njemačka, Švicarska ili je to možda novija članica Češka, Mađarska, pa onda se vidi kako su ti gradovi uređeni, kako na njima nema takvih pojava. Ono što trebamo znati, dakle, nisu tamo neki drugi ljudi, samo su malo drugačiji propisi. Dakle, i mi smo nekako imali zapravo zabranu postavljanja tih naknadnih uređaja i montaža po pročeljima naših zgrada. Međutim, niti su se pridržavali suvlasnici, niti su se pridržavali oni koji bi trebali to sankcionirati. Sada mi to jasno naznačujemo u ovom zakonskom prijedlogu sa relativno visokim kaznama, a te kazne upravo služe da budu odvraćajuće. Dakle, kad neko vidi kolika bi mogla biti kazna da on ide sada postavljati klima uređaj ili nekakav sličan uređaj na pročelje zgrade, onda će naprosto odustati, neće niti riskirati takvu kaznu. Kako to želimo postići? S jedne strane se uvode kazne za suvlasnike koji naručuju takve radove, a istovremeno kazna iz onog koji izvodi te radove. Dakle, neće biti sve na onom majstoru da on montira klimu, upali auto i ode. Jer će i njemu prijeti takva kazna, ne samo onom koji je naručio. I na taj način se nadamo da tim odvraćanjem od toga i neće biti potrebno naplaćivati takve kazne, naprosto neće htjeti niko riskirati. Uh-huh. Kazne su oko 5000 eura, dakle, nije nikome svejedno, a s druge strane, zaustavit ćemo barem. Mi u našoj državi po Ustavu imamo propisano da nema retroaktivnog djelovanja zakona, nema povratnog djelovanja. Ne možemo sada reći da oni koji su postavili da moraju skidati. To je Ustavom zabranjeno. Dakle, mi možemo spriječiti buduću devastaciju i nastavak takve prakse.
Jedna novost je i taj kućni red koji će se sada donositi kroz pravilnik koji proizlazi kroz zakon. Stoga će postojati i sankcije, za što, kolike?
Eto vidite, mi smo i do sada imali kućne redove po zgradama, kako koja. Neka zgrada nije imala, neka zgrada imala. To je ovisilo o tome kako se suvlasnici u zgradi odluče i u svom međuvlasničkom ugovoru propišu. Sada malo mijenjamo situaciju, ostaje kućni red na kojeg smo navikli kao pojam, međutim uvodimo ga kroz zakon na način da pravilnik o kućnom redu će se napisati kada zakon stupi na snagu. U tom pravilniku će biti propisane odredbe kućnog reda i to na način da ćemo imati opći dio i posebni dio. Opći dio je onaj koji će država, odnosno ministarstvo, propisati, a posebni dio će moći zgrada u nastavku da se prilagodi nekim specifičnostima koje ta zgrada ima ili želi imati u vidu reda i mira u kući. Dakle, kućni red se odnosi na red i mir. Specifične su i kazne, a kazne su moguće zato što to postaje dio zakona. Prije je to bila naša dobra volja kao suvlasnika i kazne nismo mogli propisivati. Sada taj kućni red postaje dio zakona i nepoštivanje kućnog reda ima kazne, odnosno sankcije. Mislimo da će to biti dobro, da država propiše onaj osnovni dio, a da svaka zgrada može još zbog nekih svojih specifičnosti raspisivati elemente tog kućnog reda. Ono što će moći suvlasnici u zgradama raspisivati, to ne smije biti u suprotnosti sa zakonskim elementima.
Koliko će te kazne biti?
Pa kazne su predviđene ovim prijedlogom na način da ide da se za onoga ko ne poštuje kućni red taj mjesec plaća trostruka pričuva. Da on će biti u obavezi plaćati trostruku pričuvu. S time da ako neko će ponavljati svoja djela i da ta kazna neće imati efekt na njega, onda se mogu i svi drugi pravni mehanizmi aktivirati. I prekršajni, i inspekcijski, i svi drugi. Dakle, ovo je nekakva početna kazna. Ako neko nije bio u skladu sa normama ponašanja u jednoj zgradi, onda će biti na taj način upozoren.
Spomenuli smo da je do 20. ožujka u javnom savjetovanju ovaj zakon, gdje građani i zainteresirana javnost mogu pronaći još nekih više detalja na stranicama ministarstva ili gdje?
Na našim stranicama je javno objavljeno i dat je link na servis e-savjetovanje, može se pogledati i kažem, svaka konstruktivna primjedba ili prijedlog je dobrodošla. Ne bi trebalo da se građani iscrpljuju na nekim negativnim komentarima koji nisu primjereni, jer onda i mi gubimo vrijeme čitajući to sve, ali stvarno ako postoji konstruktivan prijedlog kako nešto poboljšati, kako nešto možda drugačije urediti, bit će dobrodošao.
Osim ovoga, naravno veliki problem građanima predstavljaju visoke cijene i nekretnina i najma, bilo da je riječ o podstanarstvu ili bilo čemu, tu se javlja i taj pojam priuštivog stanovanja. Evo što se još mora napraviti da bude, ajmo reći, jedan korak barem bliže tome, barem koračić.
Da, puno treba napraviti. Dosta država u Europi i u svijetu je donosilo svoje stambene politike i primarni cilj svake stambene politike omogućiti građanima priuštivo stanovanje. Postoje i podredni ciljevi koji se onda još dodatno ispunjavaju, da to bude ugodno stanovanje, da bude estetski oblikovano, da se podigne razina arhitektonskog oblikovanja, da ovoga bude energetski učinkovito, da ovoga bude primjereno svim dobnim skupinama, mladima, starima, koji imaju različite potrebe. Dakle, to su podredni ciljevi koji se onda ispunjavaju. Ono što je za priuštivo stanovanje bitno i s čime se svaka država u svijetu muči i traži svoje specifično rješenje, i moram reći da niti jedna država nema istu stambenu politiku. Dakle, nema copy-paste. Ne možemo uzeti austrijski model primijeniti kod nas. Ne možemo irski, nizozemski. Dakle, mi trebamo poznavati sve te modele, vidjeti praksu drugih zemalja, kako su oni tražili rješenja i onda pronaći što je za nas primjereno. Svaka ta država ima neki svoj kulturološki okvir, ekonomski, u kojem je tražila rješenje. Dakle, priuštivo stanovanje treba omogućiti građanima da sa svojim prosječnim prihodima mogu riješiti stambeno pitanje. E sad, kako riješiti? Da li je to najam ili kupnja stana? Za nas je to potpuno svejedno. I mi koji sada kreiramo stambenu politiku države, promatramo na oba ta modela potpuno jednako vrijedno. Da li će neko ići u priuštivi najam ili u priuštivu kupnju stana, to će biti odluka onoga koji model odabire i koji je za njega primjeren.
Znamo da je to zapravo vrlo važno pitanje s obzirom i na demografiju. Mnogim državama, spomenuli ste Njemačku i Nizozemsku, nedostaje stanova, oni ih planiraju i graditi. Kakva je situacija u Hrvatskoj po tom pitanju? Imamo li mi viška stanova?
Upravo ovo što ste spomenuli, dakle, države znaju da im nedostaje i otprilike znaju koliko im nedostaje. Ali i oni imaju viškove. I skoro sve države imaju isti problem. S jedne strane imaju nekorištene stanove, neaktivne stanove, a s druge strane nemaju dovoljno raspoloživog stambenog fonda. I svaka država to rješava drugačije. Kod nas je sada, na temelju ovih analiza koje provodimo od kad se bavimo intenzivno sa stambenom politikom, kada je vlada zauzela stav da treba donijeti stambenu politiku i zadužila Ministarstvo graditeljstva za to, mi smo u suradnji sa našim HEP-om napravili analizu stambenog fonda u Hrvatskoj i po gradovima smo dobili izlist koliko stambenih brojila ima u pojedinim gradovima, a koliko od njih je neaktivno, odnosno nema potrošnje struje. Prema tim podacima, prema tim preliminarnim analizama, proizlazi da mi u Hrvatskoj imamo otprilike 400 tisuća praznih stanova koji se uopće ne koriste u godini dana. Niti za turizam, niti za kratkoročno iznajmljivanje, dakle ne koriste se. Slično je u drugim državama, nismo mi izuzetak. E sad, na nama je da kroz mjere stambene politike i sa onim polugama koje država ima, a svaka država ima 4 poluge, jedna je porezna, jedna je financijska, zemljišna i energetsko-ekološka poluga. S te 4 poluge se kreiraju mjere s kojima se onda može potaknuti vlasnike tih neaktivnih nekretnina da ih naprosto stave na tržište ili da ih stave u priuštivo stanovanje, neki od režima priuštivog stanovanja. I opet svaka država traži tu drugačije rješenje i pristupa tom problemu ovisno o specifičnostima koje ima, sasvim drugačije. Uh-huh. Ali to nam je primarni cilj, zato što je to najbrže.
Puno brže nego gradnja i sve ostalo.
Upravo tako. Dakle, gradnja podrazumijeva prvom redu nabavku zemljišta, pa onda parceliranje, pa onda projektiranje, pa onda izgradnju, pa prije toga javni natječaj za sve to, pa onda tehničke preglede. Nekakav prosjek kod nas je da jedna prosječna stambena zgrada od ideje do korištenja traje 5 godina. Ako bismo mi možda uspjeli sa ovim stambenom našom politikom koju upravo sada radimo, aktivirati jedan postotak od ovih 400 tisuća, dakle, nema niko iluzije da ćemo 400 tisuća stanova staviti na tržište, ali jedan postotak, svega par posto, recimo da to bude 2%, to je već 8 tisuća stanova. Dakle, to su ogromni brojevi koji se mogu dobiti sa jednim malim zahvatom i koji bi mogli pomoć našim građanima da se nađu u priuštivom stanovanju.
Kada onda očekujete da kroz tu stambenu politiku i ove 4 poluge, da to, ajmo reći, poluči neke rezultate?
Dakle, mi sada smo, mi smo obećali javnosti da bi do kraja prvog kvartala imali koncept stambene politike. Kada se napravi koncept na temelju svih ovih istraživanja, demografske projekcije, dakle mi sad radimo projekcije do 2030. godine, ponude i potražnje. Uz sve potrošače stambenog fonda, tu je turizam, tu su studenti, ovisno po gradovima su različite situacije. To je ogroman, opsežan posao analitički koji treba odraditi. Na temelju toga ćemo iskreirati ove mjere i onda kada se svi dionici u državi slože oko tih mjera, onda idemo u formalno donošenje.
Uh-huh. Evo za kraj, prošle godine završio i taj APN, odnosno program subvencioniranja kredita. Ministar je rekao da do donošenja tog nacionalnog plana stambene politike neće biti nekih novosti po tom pitanju. Ima li kakvih promjena po tom pitanju? Što se, ima li kakvih planova?
Koliko ja znam, za sada ne. Stav je takav da se čeka stambena politika i mjere koje će proizaći iz stambene politike. A jedna od teza stambene politike, prva je naravno ta da je stanovanje temeljna ljudska potreba. To je prva teza. Jedna od teza je da stambena politika ne smije narušiti tržišne odnose. Dakle, sve to skupa moramo uvažavati. S jedne strane su to osnovne ljudske potrebe, s druge strane se ne smije narušavati osnovni tržišni odnosi, jer mogu prouzročiti nepovoljniju situaciju nego što ona jest. Dakle, treba biti vrlo oprezan sa tim mjerama. Velika sredstva iz državnog proračuna će se trebati aktivirati da se dostigne priuštivo stanovanje, da što veći broj građana naših uđe u taj model priuštivog stanovanja i treba biti vrlo oprezan u kreiranju tih mjera.
Evo, gospodine Uhlir, hvala vam puno na ovim informacijama i nadamo se da će ove mjere polučiti rezultate, na kraju krajeva i smanjiti iseljavanje, demografiju i sve ove goruće probleme koje imamo.
Upravo tako, eto, i hvala vama.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua Medija servisa želim vam srdačan pozdrav.